Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατον βαπτίσας και της αίμνης μνήμασι, ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Κάνουμε δύο ανακοινώσεις, θα τις πούμε και στο τέλος, απλώς για να γίνουν. Λοιπόν, όσοι θέλουν να δώσουν τηλέφωνα που δεν δώσανε τις προηγούμενες φορές, θα τα δώσουν. Θα είναι στο τέλος δύο παιδιά για να τα γράφουν. Το δεύτερο είναι στις 25, όπως είχαμε πει και άλλη φορά το Σαββάτο, 25 αυτού του μήνα, το Ζεύγος Καραγιάν, είναι παιδοψυχίατρια από την Αθήνα, είναι γνωστή, θα τους έχουμε σε συνάντηση και το θέμα θα είναι το συναρπαστικό άθλημα των σχέσεων. 25 Μαΐου, 8.30 ώρα, ημέρα Σάββατο, στη Μητρόπολη κάτω. 8.30 ώρα, θα βγάλουμε και αφίσες, θα σας στείλουμε και μηνύματα. Απλώς το λέμε επαναληπτικά. Γι' αυτό όσοι θέλετε να δώσετε τα τηλέφωνά σας για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση. Λοιπόν, και τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Βρήκα ένα άλλο βιβλίο του Γέροντα του Εμιλιανού. Καλά που έγραψε και βιβλία, δηλαδή τι κάνανε, από ομιλίες του, απομαγνητοφώνησαν και τα κάνανε βιβλία. Αλλιώς τι θα λέγαμε. Μας ξελάσπωσε. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό λέγεται «Χαρισματική οδός». Αναφέρεται σε κάποιον Όσιο Νίλο, τον Καλαβρό, και διάβασα λίγο το βιβλίο και διάλεξα μερικά σημεία τα οποία είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικά και πρακτικά για τον καθένα μας. Κάποια ίσως ξενήσουν από αυτά που λέει, αλλά αν τα δούμε πιο βαθιά θα καταλάβουμε ότι έχουν δυνατές αλήθειες. Λέει λοιπόν ο Γέροντας ένα σημείο: για να συναντήσει, μιλάει για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και συγκεκριμένα μιλάει για τον Όσιο Νίλο, τι πορεία είχε. Ο ίδιος τελικά παντρεύτηκε, την πάτησε και παντρεύτηκε ο Όσιος Νίλος. Μετά άφησε τη γυναίκα του και πήγε στην άσκηση, πήγε στο μοναστήρι και βρήκε τον εαυτό του. Και στην πορεία αυτή λοιπόν αναφέρει ο Γέροντας ότι ο άνθρωπος που ζητά τον Θεό χρειάζεται, λέει, να γίνει αποσυνάγωγος. Δηλαδή να γίνει αποσυνάγωγος από τον κόσμο, να βγάλει από την καρδιά του την έννοια του κόσμου και να γίνει αφορισμένος, αφοσιωμένος, δηλαδή στην αναζήτηση του Θεού. Οτιδήποτε κλέβει την καρδιά μας, κλέβει την καρδιά μας σημαίνει γίνεται Θεός για μας, υπονομεύει την προσωπική μας ανάπτυξη. Και στη συνέχεια αναφέρει ποιος ο δρόμος οδηγεί στη σχέση με τον Θεό, ποιος είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στον Θεό. Και λέει πράγματα πολύ σημαντικά. Λέει, για να συναντήσει όμως κανείς με οποιοδήποτε τρόπο το μοναδικό συναπάντημα της ζωής του τον Θεό, δέστε τι ρε το λέει, το μοναδικό συναπάντημα της ζωής του, τα υπόλοιπα, ναι, πρέπει να πονάει, να κατατρίχεται, είτε από πυρετό, πυρετός είναι ευρύτερη έννοια, έτσι δεν είναι αυτό που λέμε ο πυρετός που έχει το σώμα μας, είτε από κάποιον άλλον πόνο, φυσικό, ψυχικό, πνευματικό. Λέει, άνθρωπος που δεν πονάει, που δεν κλαίει, άνθρωπος που δεν σταλάζει το μάτι του, δεν είναι δυνατό να δει τον Θεό. Μόνο αυτός που οδυνάται βλέπει τον Θεό. Δεν υπάρχει γέννησης χωρίς οδύνες. Μόνον ο πόνος μπορεί να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις ανθρώπινες επιθυμίες και από τα ανθρώπινα θέλγητρα και από τον ίδιο τον εαυτό του και να τον ενώσει με τον Θεό. Μιλά λοιπόν για την ευεργεσία του πόνου. Στην εποχή μας προσπαθούμε να ξορκίσουμε τον πόνο και είναι έτσι η οργανωμένη ζωή μας, ο πολιτισμός μας, που προσπαθεί να αποφύγει τον πόνο, να τον αποσιωπήσει και να κάνει τη ζωή του ευχάριστη. Με αυτόν τον τρόπο όμως χάνει ο άνθρωπος την εσωτερική του ωριμότητα για να βαθύνει στην ύπαρξή του και να βιώσει το μυστήριο και τελικά την χαρά της ζωής. Εδώ λέει γιατί όμως ο πόνος, γιατί με αυτόν τον τρόπο ταπεινώνεται ο άνθρωπος, με αυτόν τον τρόπο αφυπνίζονται οι εσωτερικές αισθήσεις του ανθρώπου, αλλιώς είμαστε αναίσθητοι. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, αυτός δηλαδή που του πάνε όλα καλά και ευχαριστιέται τη ζωή, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας κούφιος άνθρωπος. Δεν έχει αισθήσεις, δεν έχει καρδιά η οποία λειτουργεί. Νεκρώνει σιγά σιγά ο άνθρωπος. Εδώ μας αναφέρει ότι ο πόνος, η δυσκολία, ο κάθε μορφής πόνος που οδηγεί τον άνθρωπο σε συντριβή, του δίνει τη δυνατότητα να δει τον Θεό, να πλησιάσει τον Θεό. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια γέροντας, όσιος Νείλος πονούσε και αγαπούσε τον πόνο και δεν τον άφηνε μέχρι τη τελευταία στιγμή της ζωής του. Λέει κάποια άλλα πράγματα που μας φαίνεται παράξενα και ίσως να μην συμφωνούμε. Λέει αλίμονος τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ακούσει ο πόνο, που δεν έχει δυσκολίες δηλαδή. Πρέπει τότε λέει, να αντικαταστήσει τον ένα ελείποντα ακούσει ο πόνο με μύριους εκούσιους για να μπορέσει να αναπληρώσει την έλλειψη και να γνωρίσει τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει δυσκολίες δεν είναι καταραμένος, είναι ευλογημένος. Η δυσκολία, ο πόνος στη ζωή μας είναι το αφυπνιστικό μέσο το οποίο θα μας κάνει να εμβαθύνουμε, να αισθανθούμε και να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο ακούσιος πόνος ταπεινώνει τόσο πολύ τον άνθρωπο που του καταρρύπτει όλα τα όνειρα. Τα όνειρα μας είναι η απάτη μας από τον αληθινό στόχο που είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Ο πόνος μας, ο ακούσιος, είναι το γκρέμισμα του εαυτού μας. Είναι το γκρέμισμα των ειδώλων που φτιάξαμε. Και τότε, εφόσον γκρεμιστούν αυτά, μπορούμε να δούμε πιο καθαρά. Αν δεν έχουμε ακούσιους πόνους, χρειάζεται η ωριμότητα αυτή, ούτως ώστε με τον εκούσιο πόνο, το σταύρωμα του εγωισμού μας, της προσπάθειας και του κόπου, να θέσουμε σε λειτουργία τον εσωτερικό άνθρωπο, που μπορεί να διακρίνει που υπάρχει αλήθεια και που το ψέμα, που υπάρχει ποιότητα και που είναι ανούσια η ζωή. Για ποια πράγματα αξίζει να ζούμε και να δρομολογήσουμε την ύπαρξή μας και για ποια μας αφήνει αδιάφορα. Μας αφήνει αδιάφορους. Αν θέλουμε να δούμε πόσο σημαντική, πόσο ουσιαστικός είναι ένας άνθρωπος ή πόσο ένας πολιτισμός έχει αξία, από αυτό θα διαφανεί. Άνθρωπος ο οποίος θέλει πάντα να περνάει καλά είναι ένας άνθρωπος που φοβάται να δει την αλήθεια. Άνθρωπος που θέλει πάντοτε να ευχαριστιέται είναι άνθρωπος που τρομάζει τόσο πολύ όταν βγει από τον εαυτό του και έξω από τον εαυτό του που τον πιάνει πανικός. Ένας πολιτισμός ο οποίος τρέμει στην ιδέα του πόνου και της δυσκολίας είναι ένας πολιτισμός χωρίς πνεύμα, χωρίς αναζήτηση Θεού. Επομένως, εμείς όποιον πόνο και αν έχουμε, αυτός μπορεί να καταστεί ευλογία για να μας ανοίξει τους ορίζοντες στην αναζήτηση του Θεού. Παρακάτω. Και αναφέρει, λέει, ότι ο Κύριος, επίσης λέει, όποιος θέλει να γίνει Άγιος, πρέπει να μην προσδοκά τον Θεό αποδεικτικός, δηλαδή να μην ζητάει από τον Θεό σημείο. Δεν ζητούμε από τον Θεό σημείο. Δεν είναι ο Θεός όπως μια σχέση που λέω σε κάποιον, άμα αγαπάς αποδείξέ μου το. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λες τον άλλο, όταν λέει κάποιος, αν με αγαπάς δείξ' το μου, είναι ένας άνθρωπος που με βάση ποιο λειτουργεί, το εγώ του, το κέντρο των εαυτό του. Εγώ είμαι το κέντρο της γης, σε μένα αναφέρεστε όλοι και αν με αγαπάς δείξ' το μου. Όταν λοιπόν λέω στον Θεό, απόδειξέ μου την αγάπη σου, τι κάνω, επικεντρώνομαι στον εαυτό μου και μου είναι αδιάφορος ο Θεός. Όταν λοιπόν ζητώ σημεία από τον Θεό, όταν ζητώ θαυματουργίες από τον Θεό, όταν ζητώ αποκαλύψεις από τον Θεό, δεν με διαφέρει ο Θεός, αλλά με διαφέρει το χούι μου, ο εαυτός μου. Έτσι λοιπόν, για αυτό τον λόγο, όταν οι άνθρωποι ζητούσαν από τον Κύριο αποδείξεις για θαύμα, δεν τους έκαμνε. Σε ποιους αποκαλύπτει ο Θεός? Στους συντετριμμένους ανθρώπους. Στους ταπεινούς ανθρώπους, στους βασανισμένους ανθρώπους, στους δυσκολεμένους ανθρώπους. Δεν μπορεί να είσαι εντάξει, να τα έχεις όλα τακτοποιημένα και καθόμουν σταυροπόδι, Θεέ μου, και να ξαπέδειξε, απόδειξε μου αν με αγαπάς. Δεν μπορεί σε μια σχέση να είσαι η κούκλα, η στολισμένη, περιποιημένη, που γι' αυτό το λόγο αξίζεις τα πάντα, νομίζεις και λες, εγώ αξίζω πολλά. Δείξε το μου. Αγόρι μου, άμα αγαπάς. Τι σημαίνει αυτός? Ένα ούφο είναι και ούφο θα ζήσει, ούφο γεννήθηκε, ούφο θα πεθάνει. Αν όμως ο άνθρωπος προσπαθεί να ανοιχνεύσει άλλα πράγματα στην καρδιά του μέσα από τον τρόπο, δια του τρόπου αυτού θα μπει στη θέση του άλλου και θα καταλάβει τον άλλο, τότε μιλούμε για πραγματική σχέση. Αλλιώς τι είμαστε? Είμαστε τόσο πουλυγκλωβισμένοι και παγιδευμένοι στον εγωισμό μας που πέρα από τον ναρκισισμό μας δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Άρα δεν μπορούμε να δούμε τον άλλον. Και τότε τι σχέση είναι? Καυγάδες μόνο, συγκρούσεις. Ποιος φταίει και δεν φταίει. Τι έκανα εγώ, τι έκανες εσύ. Πόσο με πρόσβαλες ή πόσο με αδίκησες. Πόσο με πρόσεξες ή πόσο αδιαφόρησες. Πόσο μου έδωσες σημασία και πόσο δεν μου έδωσες. Πόσα καλά σου έκανα εγώ και πόσα καλά δεν έκανες εσύ. Αυτό είναι αποτέλεσμα του εγκλωβισμού μας, στον αρκισμό μας, στον εαυτό μας. Τέτοιου είδους σχέσεις δεν υφίστανται, δεν μπορούν να είναι σχέσεις. Είτε με τον Θεό, είτε με τον άνθρωπο. Για να φτάσει ο άνθρωπος σε μια ωριμότητα σχέσης, πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του, να βγει λίγο από τον εαυτό του και να καταλάβει ότι η χαρά δεν είναι αυτό που θα μου δώσει ο άλλος, αλλά η χαρά είναι ο άλλος. Η χαρά δεν είναι τι θα μου δώσει ο Θεός, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Και όταν λοιπόν η κυρακούλα πάει και ζητάει, κάνει παρακλήσεις και κάνει γονικλησίες και λέει, σε παρακαλώ Θεούλη μου να περάσει το πανεπιστήμιο γιώκας μου ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιο Θεό θέλει, δούλο της που να εξυπηρετεί τα αιτήματά της, δηλαδή την αφασία της. Την κυρακούλα την ενδιαφέρει ο Θεός ή ο γιος της σε αυτή την περίπτωση? Την ενδιαφέρει ο γιος της. Όχι ο Θεός. Πότε θα ξυπνήσει η κυρακούλα ότι ο Θεός είναι το αίτημα? Όταν αρρωστήσει ο γιος της. Όταν θα κρεμιστούν αυτά που έχει στο μυαλό της. Όταν θα κρεμιστεί η φαντασία της. Σε κάθε άνθρωπό μας, σε κάθε και σε εμάς αυτό συμβαίνει. Όσο ζούμε κατά φαντασία και έχουμε άλλους θεούς, δεν έχουμε αποκαλύψεις ζωής. Και κάνουμε τέτοια σχέση με τον Θεό, τέτοιου είδους υπολογισμούς κάνουμε, αφού ο Θεός, έχουμε καλός χριστιανός, έχουμε εκκλησία, οφείλεις Θεέ μου να μου δώσεις αυτά που έχω ανάγκη. Και λέμε μάλιστα, γιατί κακό είναι Πάτερ, αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία πράγματα, δεν είναι αγαθά πράγματα. Μα το πρόβλημα δεν είναι καλά ή κακά. Το θέμα είναι πού είσαι αναφερόμενος, πού είσαι επικεντρωμένος. Εκεί είναι το βασικό μας πρόβλημα. Αλλά δεν μπορείς να μπει σε αυτή τη δικασία όσο είσαι επιτυχημένος στη ζωή. Για να μπει σε αυτή τη διαδικασία πραγματικής ζωής και σχέσης πρέπει να γίνεις αποτυχημένος στη ζωή. Και αποτυχία είναι ευλογία. Εμείς μάθαμε, έτσι μας μεγαλώσαν, ότι πρέπει να είμαστε επιτυχημένοι. Μεγαλύτερη κατάρα από την επιτυχία δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή. Και η μεγαλύτερη ευλογία είναι η αποτυχία. Όχι γιατί είμαστε μαζοχιστές, αλλά για άλλο λόγο. Λέει λοιπόν, και όταν οι άνθρωποι ζητούσαν θαύματα, σημεία ποτέ δεν έκανε θαύματα ο Χριστός. Όπου όμως υπήρχε ανθρώπινος πόνος, πείνα, αρρώστια, μιζέρια, αδυναμία, εκεί έκανε θαυματουργίες ο Χριστός. Διότι εκεί ήταν η ταπείνωση, η πτώση, η αγωνία, η άρνηση της ζωής. Υπήρχε η άρνηση της ζωής, άρα ο άνθρωπος ήταν έτοιμος να δεχθεί την πραγματική ζωή. Τι λέμε πασχαλιάτικα τώρα, ε? Επομένως αυτός λέει που μπαίνει σε μια διαδικασία πνευματικής ζωής για να έχει σχέση με τον Θεό και ζητάει σημείο, δεν ζητάει τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι συχνά πυκνά εμείς λέμε ότι πηγαίνουμε στην εκκλησία για τον Θεό ή στο μοναστήριο, οτιδήποτε κάνουμε τέλος πάντων, αλλά στην πραγματικότητα πάμε για τον εαυτό μας. Στον πνευματικό μας προσανατολισμό υπάρχει ένας ευδαιμονισμός, ένας ατομικισμός, μια επιστροφή στον εαυτό μας και όχι στον Θεό, η οποία γίνεται με την αναζήτηση των σημείων της χάριτος, της θείας οικονομίας, της ευφροσύνης, της οράσεως του Θεού, της δόξης του Θεού. Και ρωτάει, συνεχίζει ο γέροντας και λέει, «Μα δεν μπορώ να ζητώ τον Θεό». Τόσο καιρό σε πολλές συναντήσεις μας λέμε ότι αυτό είναι το αίτημά μας. Βεβαίως μπορώ, όταν δεν ζητώ κανένα σημάδι. Όταν βαδίζω ως ο άνθρωπος ο ταπεινός, ο μικρός, ο ανίκανος, ο άπιστος, ο ανάξιος να με συναντήσει ο Θεός. Όταν νιώθω ως ο πρώτος των αμαρτωλών και ως ο τελευταίος των πιστών, ως άνθρωπος που δεν είμαι άξιος ούτε τον ημάντα των υποδημάντων του να λύσω, ούτε τα υποπόδια των ποδών του να προσκυνήσω. Όταν αρνηθώ τον εαυτό μου και καταλάβω και πω, Κύριε, δεν είμαι τίποτα, αλλά παρά ένα τυφλός, τότε μπορεί να έλθει ο Θεός. Να, λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζητά από τον Θεό σημεία και απαιτεί, βγαίνει από την θέση του, από την πραγματική στάση, νομίζει πως κάθεται επί θρόνου και δικαιούται αυτά τα σημεία του Θεού και απαιτεί αυτά τα σημεία του Θεού. Η αληθινή στάση μέσα από την οποία προσεγγίζουμε τον Θεό είναι να αποδεχθούμε την τύφλωσή μας, να πλησιάσουμε τον Θεό, λέει, ως ανίκανοι, ως τυφλοί, ως ανάξιοι, ως άπιστοι, ως ελάχιστοι που δεν είμαστε ικανοί να γευθούμε τα δώρα του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο νομίζουμε πως είμαστε εντάξει και νιώθουμε μια εσωτερική ευχαρίστηση και ικανοποίηση, αυτό ο κόσμος το ονομάζει ψυχολογική ισορροπία. Αλλά για τον Θεό είναι η ανισόρροπη. Εμείς θεωρούμε η ισορροπία το να σταθούμε καλά, ευχάριστα, δυνατοί, ελεύθεροι και ωραίοι και πάμε και στο Θεό. Να πάμε να κάνουμε τι? Δεν μιλά ο Θεός τέτοιον άνθρωπο. Ο Θεός μιλάει στους ανισόρροπους, στους παλαβούς, στους τρελαμένους, στους άρρωστους, στους άπιστους, στους αμαρτωλούς, στους τυφλούς, στους διαλυμένους, σε αυτούς που χάσαν κάθε προοπτική ζωής, αυτούς που γκρεμίστηκαν τα πάντα και δεν είναι όπως τα φαντάζονταν, αυτοί που είναι διαλυμένοι. Αυτός είναι ο όριμος, είναι το όριμο φρούτο για τον Θεό. Και τότε θα πει κάποιος, καλά η ζωή δεν έχει ομορφιά. Έχει ομορφιά η ζωή, αλλά χωρίς το Θεό τι ομορφιά έχει? Είναι ομορφιά φθαρτή, ομορφιά χαμένη. Γιατί η μεγαλύτερη ομορφιά του κόσμου χωρίς το Θεό είναι νεκρή χαρά. Είναι νεκρή ομορφιά. Εμείς διαλυόμαστε για να συναντήσουμε την πραγματική ομορφιά των Θεών, δια της οποίας ομορφαίνει η ζωή μας. Ομορφαίνει η ασχήμια της ζωής μας. Πάμε σε ένα άλλο σημείο τώρα. Λέει... Μάλιστα. Λέει εδώ, αναφέρεται προηγουμένως στον Άγιο Νίλο και λέει, όταν πήγε στο μοναστήρι του ήρθε ένας πειρασμός. Άρχισε να του λέει κάποιος εκεί στο μοναστήρι που θα πας, ο τάδι είναι έτσι, ο τάδι αλλιώς, ο τάδι παραλλιώς. Δηλαδή να του βάλει ιδέες άσχημες για τους μοναχούς που θέτουν στο μοναστήρι. Και αυτό ο γέροντας το αναλύει και λέει, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός αυτό που να πάθεις. Δηλαδή, τι, να το μεταφέρουμε στην ζωή μας. Ας πούμε, να το πάρουμε σε μια οικογένεια, σε ένα ζευγάρι. Ο μεγαλύτερος πειρασμός είναι να σε πιάσει ο γείτονας και να σου πει, φίλε, η γυναίκα σου έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ο μεγαλύτερος πειρασμός είναι να πιάσει η γειτόνισσα που είναι στο κομμωτήριο και σε συνάντηση ο άντρας σου έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Είναι η μεγαλύτερη κατασυκοφάντηση σχέση της οικογένειας. Και να δούμε πώς το ερμηνεύει και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Και γιατί είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Και τι προεκτάσεις έχει αυτό. Να το δούμε. Λέει, μέσα στο μοναστήρι Εμείς το θέτουμε και στο πλαίσιο της οικογένειας, αλλά σε κάθε μορφή σχέσης, σε κάθε μορφή κοινωνικής συναναστροφής. Λοιπόν, μπορείς να σωθείς ως διαπυρός, μπορείς να σωθείς μέσα από τη φωτιά δηλαδή, μόνο εάν καταφέρεις να ενώσεις τον εαυτό σου με όλους τους άλλους. Η σωτηρία μας λοιπόν είναι εάν μπορέσουμε, εάν καταφέρουμε να ενώσουμε τον εαυτό μας με όλους τους άλλους. Εννοεί βιωματικά, μέσα στην καρδιά μας. Αυτό δεν είναι σημαντικό, αυτό είναι η σωτηρία μας. Αυτό είναι η απόδειξη σωτηρίας μας. Διότι λέει, οι άλλοι είναι οι Άγιοι, είναι και κλειμένοι να ζήσουν Χριστό. Είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και δεν μπορείς εσύ εφόσον διασπάς αυτά τα μέλη να είσαι ενωμένος με την κεφαλή. Υπάρχει αυτή η εκκλησιολογική προσέγγιση, ότι όλοι αποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού. Η κεφαλή είναι ο Χριστός και εμείς τα μέλη του. Δεν μπορείς εσύ να διασπάσαι από τα μέλη του σώματος του Χριστού και να λες ότι είσαι ενωμένος με την κεφαλή. Άρα για να ένας άνθρωπος να είναι ενωμένος με την κεφαλή, να είναι ενωμένος με τον Χριστό, το αποδεικτικό στοιχείο είναι να είναι ενωμένος με όλους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και πολύ περισσότερο να πας σε μια κοινωνία όπως είναι το μοναστήρι, σε μια οικογένεια ή σε μια ευρύτερη κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι χωρισμένος κανείς από την καρδιά σου και να λες τότε ότι είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Είναι ψέμα, είναι πάτη, είναι παραμύθι. Δεν ισχύει. Και λέει, άνθρωπος διχαζόμενος, χωριζόμενος από τον άλλο, απαιτών από τους άλλους. Δέστε, άνθρωπος διχαζόμενος που είναι χωρισμένος από τον άλλο, έχει μέσα από την καρδιά τον έχει βγάλει τον άλλο, απαιτών από τους άλλους, που απαιτεί από τους άλλους. Άνθρωπος έτοιμος να μπει μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπαθεί να διορθώσει τον άλλο. Τον κάνει άνθρωπο του Θεού δηλαδή. Αποδεικνύει τι? Τη δική του απόσταση από τον Θεό. Άνθρωπος λοιπόν προσπαθεί να διορθώσει τον άλλον. Άνθρωπος που κομματιάζει από τους άλλους. Άνθρωπος που ζητάει και απαιτεί από τους άλλους. Είναι το στοιχείο που δείχνει ότι έχει απόσταση από τον Θεό, δεν έχει πραγματική σχέση με τον Θεό, δεν έχει τη χάρη του Θεού. Με το μυαλό μας μπορεί να έχουμε, να λέμε πιστεύω στον Θεό, πάω εκκλησία, αλλά η χάρη του Θεού αλλιώς εκφράζεται. Η πραγματικότητα του Θεού αλλιώς εκφράζεται. Και η πραγματικότητα αυτή δείχνει, αν είσαι χωρισμένος από κάποιους, αν απαιτείς από κάποιους, αν προσπαθείς να διορθώσεις τους άλλους και σου μπαίνουν διάφοροι λογισμοί, τότε δεν έχει σχέση με τον Θεό, δεν έχει τη χάρη του Θεού. Λέει, μόνο η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η παραδοχή του άλλου. Δέστε, μόνο η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η παραδοχή του άλλου. Τι σημαίνει εμπιστοσύνη? Τι σημαίνει σεβασμός? Μάλλον ο άλλος ξέρει ότι είναι ψεύτης. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Εμπιστοσύνη τι σημαίνει? Εμπιστεύουμε τον άλλο ως εικόνα Θεού. Όχι ως ηθικό γεγονός που μπορεί να είναι απατεώνας. Η παραδοχή του άλλου ακόμη και πότε? Και την ώρα που αμαρτάνει, που απιστεί, που αποθεί τον Θεό. Αυτό είναι κεντρικό σημείο που δείχνει πότε είμαστε εντός του Θεού, πότε έχουμε τη χάρη του Θεού ή όχι. Το επαναλαμβάνω, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Άνθρωπος που αποδέχεται, σέβεται τον άνθρωπο που αμαρτάνει, την ώρα που αμαρτάνει, αυτός είναι του Θεού. Και δεν τον αποθεί. Μας δίνει λέει αυτό τη δυνατότητα να πούμε ότι αγαπάμε τον Θεό. Πότε λοιπόν αγαπάμε τον Θεό? Πρακτικά να το δούμε. Όχι όταν κάνουμε σταυρούς μόνο. Όχι μόνο όταν νηστεύουμε. Αλλά όταν σεβόμαστε, εμπιστευόμαστε, παραδεχόμαστε τον άλλο, ποιον άλλον, τον αμαρτωλό και την ώρα που αμαρτάνει. Το κάνουμε, τότε έχουμε Θεό. Τότε υπάρχει η αίσθηση του Θεού, η παρουσία του Θεού, η αγάπη του Θεού. Αυτό βεβαίως είναι η ανατροπή της κοσμικής αντίληψης περί ηθικής, που τον κακό τον απορρίπτει, τον καλό τον αποδέχεται. Που δυστυχώς αυτό το πνεύμα ηθικής μπήκε και στην Εκκλησία. Μπήκε και στην πνευματική ζωή και μάλιστα με περισσότερη ένταση, που όταν δούμε κάποιον αμαρτωλό λέμε κολλασμένε, αντίχριστε, άθεε, μακριά, έξω. Αυτό όμως δεν είναι του Θεού το πνεύμα. Δεν είναι αγάπη για τον Θεό αυτό το πράγμα. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Η απόδειξη ότι αγαπούμε τον Θεό είναι το να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τον αμαρτωλό. Αλλιώς λέει, η δάλος εν ματαιότητη κυλούν οι μέρες της ζωής μας. Η δε δικαιοσύνη την οποία δήθεν βλέπουμε στον εαυτό μας, γιατί χάρη αυτής κρίνουμε τον άλλο. Αν εγώ δεν νιώθω δίκαιο τον εαυτό μου, πώς κρίνω τον άλλο? Άρα κρίνοντας τον άλλο θεωρώ τον εαυτό μου δίκαιον. Όμως αυτή η δικαιοσύνη μου που βλέπω στον εαυτό μου θα είναι η καταδίκη μου. Το ράκος, το σκουπίδι που θα με περιβάλλει και θα μας χωρίσει από τους άλλους και από τον Θεό και θα βρεθούμε χωρίς το ένδυμα των ιών του νυμφώνος. Εάν λοιπόν, λέει ο Σατανάς, πετύχαινε να βάλει μέσα στην ψυχή του οσίου Νείλου την κρίση και τον χωρισμό, γιατί ο χωρισμός είναι η κρίση. Τη στιγμή που κρίνω τον άλλο, χωρίστηκα από τον άλλο. Αν τη στιγμή που κατακρίνω τον άλλο, τον έχω βγάλει από την καρδιά μου. Έστω και από έναν αδελφόν θα πετύχαινε περισσότερα από όσα θα πετύχαινε με αναρρύθμιτες αμαρτίες. Δέστε τι λέει. Εάν ο Σατανάς λέει πετύχει να βάλει ένα λογισμό κρίσεως στον όσιο Νείλο για έναν αδελφό του που θα το χώριζε από αυτό, θα πετύχαινε περισσότερο ο Σατανάς από όσα θα πετύχαινε με αναρρύθμιτες αμαρτίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα εξισούται με αναρρύθμιτες αμαρτίες. Για ποιο λόγο? Διότι όταν αμαρτήσω υπάρχει ελπίδα να μετανοήσω και να σωθώ. Αλλά όταν ανέχουμε να κρίνω το αμάρτημα του άλλου, δεν δείχνω διάθεση μετανοίας. Γιατί μόνο ο αμετανόητος το έκανε αυτός που νομίζω ότι είναι καλά. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό κρατήστε το, κρατήστε το, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό αν το έχουμε ως δείκτη ζωής, να προσέχουμε στη ζωή μας. Ξέρετε, δεν είναι λίγο πράγμα να τσακώνουμε με τον άλλον. Δεν είναι λίγο πράγμα να χωρίζω από τον άλλον. Μεγαλύτερη αμαρτή είναι ο χωρισμός από τον άλλον. Γιατί δείχνει ότι χωρίστηκα από τον Θεό. Πώς εύκολα οι άνθρωποι χωρίζουμε? Τι κατάντια είναι αυτό? Χωρίζουμε και λέμε, αχ, έχω πάει εκκλησία, κοινωνώ. Να μην κοινωνήσω χίλιες φορές. Πώς χωρίζω από τον άλλον άνθρωπο και έχω την όρεξη να πάω να ενωθώ με τον Χριστό? Είναι παραμύθι. Είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πορνεία από αυτό το πράγμα. Η πορνεία δεν είναι μόνο το σωματικό. Αυτό κάποτε κατάλαβε τη βλάκα και το έκανε. Το άλλο, νομίζω ότι είσαι και καλά. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα απαιτώ να ενωθώ με τον Χριστό όταν δεν είμαι ενωμένος με τον άλλο και με εύκολο τρόπο το κάνω? Οι άνθρωποι παίρνουν διαζύγια με μια άνεση, με μια ευκολία, λες και τα πατρεμή με σκυλάκια, με γατάκια. Και λες ευτυχώς που χώρισα, Παναγία μου, και μετά Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, είμαι της Εκκλησίας. Μα είναι δυνατόν? Εντάξει, χώρισα, αλλά με πόνο καρδιάς. Μπορεί να χωρίσει γιατί δεν πάει άλλο, αλλά με πόνο καρδιάς, τόσο πόνο που να το έχεις μέχρι τον τάφο. Τότε μπορείς να είσαι του Θεού. Αλλιώς δεν είσαι του Θεού. Είναι χόμπι ο χριστιανισμός τότε. Είναι ο χριστιανισμός του καφέ, της πλάκας, του κουτσομπολιού. Δηλαδή πρέπει να μας πονά, να μας συγκλονίζει ο χωρισμός. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Πώς το κάνουμε αυτό το πράγμα? Δεν είναι ψυχολογικό γεγονός αυτό. Είναι οντολογικό, πνευματικό. Γιατί όταν ενώνουμε με τον Χριστό, ενώνουμε με όλο τον κόσμο. Πώς υπάρχει αυτή η αντίφαση μέσα μας και την αντέχουμε? Αυτό φέρει πνευματική ανισορροπία. Αρρωσταίνει πνευματικά ο άνθρωπος που δέχεται εύκολα από τη μια να ζητά τον Θεό και μετά εύκολα να ξεκουμπίζει τον άλλο από την καρδιά του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως λένε οι ψυχολόγοι, αυτό φέρνει συγκρούσεις. Φανταστείτε λοιπόν την ψυχολογική σύγκρουση με την πνευματική σύγκρουση μέσα μας. Υπάρχει οντολογική αντίφαση μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος λέει αγαπώ τον Θεό, ζητώ τον Χριστό, κοινωνώ τον Χριστό, αλλά έχω εξορίσει από την καρδιά μου τον άλλον άνθρωπο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εξόρισε το από το σπίτι του αν θέλει, αν δεν μπορεί. Την καρδιά σου δεν δικαιούσε. Δικαιούσε, αλλά θα είσαι άρρωστο. Είσαι άρρωστο. Και η αρρώστια θα μεγαλώνει. Οποιοσδήποτε χωρισμό πρέπει να μας πονάει μέχρι θανάτου, αν αληθινά θέλουμε να είμαστε του Χριστού. Αλλιώς είναι παραμύθι. Μένει μόνο στα εξωτερικά. Μόνο στις αρχικές αμαρτίες. Δεν μόνο στις αρχικές αμαρτίες. Αυτά είναι χειρότερα πράγματα. Πολύ χειρότερα πράγματα. Η πνευματική αμαρτία, πώς λοιπόν τον εξορίσει τον άλλον την καρδιά σου? Απατάς τον Χριστό. Πορνεύεις τον Χριστό. Μιχεύεις τον Χριστό. Γιατί ένα σώμα είμαστε όλοι. Το σώμα του Χριστού. Πώς θα τον κόβεις? Κάνεις κολοβό τον Χριστό μες στην καρδιά σου? Πώς γίνεται? Κολοβώνουμε τον Χριστό. Κάνουμε χολό τον Χριστό κουτσό στραβό μες στην καρδιά μας? Δεν γίνεται αυτό. Τραυματίζουμε τον Χριστό από τη στιγμή που βγάζουμε κάποιον από την καρδιά μας. Μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί να μην ταιριάζουμε σε κάποια πράγματα. Σύμφωνοι. Αλλά έχουμε πόνο γι' αυτό ή έχουμε χαρά γι' αυτό? Ξέρετε, είναι καλύτερα να έχουμε χαρά παρά αδιαφορία. Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Μου είναι αδιάφορος. Σου είναι αδιάφορος. Πώς το λέμε αυτό? Πώς γίνεται αυτό να το πούμε αυτό? Είναι εύκολο πράγμα αυτό? Γι' αυτό το λόγο λέει ο Γιώργος παρακάτω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση μεγαλύτερη φρίκη από το βίωμα του ανθρώπου που χωρίζεται από τον άλλον. Θέλεις να ζήσεις την κόλαση, πες ένα όχι στον άλλον. Μέχρι να όχι δεν είναι μόνο να μου κάνω μια εξυπηρέτηση, είναι να αρνηθώ τον άλλο. Πες ένα όχι στον άλλο, αρνήσου το, διάρρηξε τη σχέση και θα έρθει αυτόματα κόλαση στην καρδιά σου. Μέχρι να σκύψεις και να του φιλήσεις τα πόδια, μέχρι να του πεις αδελφέ μου σε έχω στην καρδιά μου, δεν πρόκειται να δεις ούτε μια αγαθή ημέρα. Σκληρός λόγος αλλά τόσο αληθινός. Δεν είναι γιατί μας τιμωρεί ο Θεός, γιατί είναι το βίωμα αυτής της πράξης που φέρει μέσα στην καρδιά μας. Μέχρι να αποκατασταθεί ο άλλος μέσα στην καρδιά μας, να λάβει την θέση που του ταιριάζει, δεν πρόκειται να δούμε μία αγαθή μέρα, λέει. Δεν πρόκειται ποτέ σου να απολαύσεις τον Θεό όσα χρόνια και αν περάσουν. Μερικοί λέμε τόσα χρόνια στην Εκκλησία δεν κατάλαβα τίποτε. Κάτι θα φταίει. Ίσως να φταίει κάτι τέτοιο. Πού να βρεις τον Θεό εφόσον τον έκρινες και τον έδιωξες? Γιατί πώς τον ιδιώξες, διώχνοντας τον αδελφό σου? Όπως οι Ιουδαίοι εκάθιζαν τον Θεό στο κριτήριο με τις μοίριες ερωτήσεις που του υπέβαλαν, έτσι ακριβώς τον καθίζουμε και εμείς στην περίπτωση που διχαζόμεθα από τους αδελφούς. Αυτός ο διχασμός είναι ο διχασμός του πνεύματος, της καρδιάς και όχι ο διχασμός του σώματος, η σωματική απόσταση της ερημίας. Διότι στην έρημο πηγαίνω μαζί με όλους τους ανθρώπους από τους, που τους αγάπησα και τους κόλλησα στη δική μου σάρκα και στο δικό μου πνεύμα. Χωρισμός λοιπόν αυτός που αναφέρει ο Γέροντας είναι ο πνευματικός χωρισμός και όχι ο σωματικός. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι μόνος του και να είναι όλοι μέσα στην καρδιά του. Μπορεί να είμαστε με πολύ κόσμο σωματικά κοντά και να μην είναι κανείς στην καρδιά μας. Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να βάλουμε τον άλλο στην καρδιά μας. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού μαλακώνει την καρδιά μας. Μας κάνει ευαίσθητους. Δεν είναι αυτό που έχει κάποιος σε μια αγχωτική κατάσταση, μια συναισθηματική ανισορροπία που φοβάται μην χάσει κάποιον από κοντά του. Κάτι άλλο εννοούμε. Είναι το πνευματικό γεγονός της προσβολής και της απώλειας μέσα από την καρδιά μας ενός μέλους του σώματος του Χριστού που νιώθουμε ότι χάνουμε και τον Χριστό. Και βάζουμε τον άλλο στην καρδιά μας για να έχουμε τον Χριστό και να είναι Χριστός για μας ο άλλος. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να ρωτήσετε? Ναι.
Λίγοντας χωρισμός πρέπει να είναι μόνο του θανάτου. Όταν είναι ο φυσικός χωρισμός, δεν έχει με ένα θάνατο. Και περάσει κάποιος καιρός και το τυπερά και δεν πονά. Σημαίνει ότι δεν αγαπούσε.
Όχι, εσείς μιλάτε τώρα για τον ψυχικό πόνο, έτσι, ενός χωρισμού. Μιλήσαμε για τον πνευματικό πόνο, μέσα από τον οποίο χωρίζει κάποιος την καρδιά μας, γιατί τον απορρίπτουμε. Ως πρόσωπος, εικόνα του Θεού δεν μας είναι σημαντικός, τον περιφρονούμε ή τον μισούμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό, αλλά στον ψυχικό πόνο του χωρισμού είναι ευλογία λίγο-λίγο να φεύγει η ένταση αυτή. Θα ήταν πρόβλημα όμως σε αυτή την περίπτωση αν ξεχνούσαμε τον άνθρωπο αυτό από την προσευχή μας. Από την πνευματική μας αίσθηση, από την πνευματική μας συνείδηση. Το καταλάβατε? Άλλος? Ωραία. Άραγε, με τις ανθρώπινες συνήθειες, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Διότι η παροιμία λέει ότι τα χούγια δεν αλλάζουν μέχρι να πεθάνει ο άνθρωπος. Μιλάει για τα χούγια των ανθρώπων και πώς να τα αντέξουμε. Τι χούγια έχει ο καθένας μας, πώς μπορούμε να σχετιστούμε και πώς να διαχειριστούμε. Ναι λοιπόν, τι είναι τα χούγια, τι σημαίνει, λέει ο λαός, η παροιμία λέει τα χούγια δεν αλλάζουν μέχρι να πεθάνει ο άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό στην ουσία λέει έχει δύο έννοιες. Πρώτο εκφράζει ότι εμείς οι άνθρωποι τόσο πολύ αγαπάμε τις συνήθειές μας, ώστε ήδη δεν θέλουμε να τις βγάλουμε. Όχι ότι δεν βγαίνουν οι συνήθειες, τις αγαπάμε τις συνήθειές μας, τις υποστηρίζουμε, μας αρέσουν και προτιμούμε καλύτερα να μας φάξουν παρά να αλλάξουμε τη συνήθειά μας. Παρατηρήστε όταν θελήσουν να μας αλλάξουν κάποια συνήθειά μας, κάποια σκέψη μας, κάποια γνώμη μας, πώς αμέσως αντιδράμε. Αμέσως ταραζόμαστε γιατί την αγαπάμε τη συνήθειά μας, όχι ότι αυτή δεν αλλάζει. Ίσα ίσα που η Γραφή λέει ότι και ο ηλικιωμένος Νικόδημος ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να ξαναγεννηθεί λαμβάνοντας το βάπτισμα. Η Αγία Γραφή λέει ότι η καρδιά καινή μας δίνει ο Θεός, κάνοντάς μας ανάπλαση του νου, του βαθύτερου είναι μας, και έτσι γινόμεθα καινούργια ημέρα τη ημέρα. Επομένως αλλάζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν λέει τα χούγια δεν αλλάζω, σημαίνει μία περίπτωση, μία ερμηνεία είναι ότι εμείς ήδη δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Μας αρέσει ο τρόπος που ζούμε. Ενώ ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αλλάξει με τη χάρη του Θεού. Αλλά τι γίνεται, εμείς να αλλάζουμε γιατί αγαπούμε τις συνήθειές μας. Είμαστε ερωτευμένοι με τις συνήθειές μας. Είμαστε ερωτευμένοι με τα πάθη μας. Και όσο χρονίζουν αυτά, τόσο πιο δύσκολα φεύγουν. Και όταν έρχομαι μια κακή συνήθεια, λέμε αργότερα, αργότερα, αργότερα. Όσο αργότερα, τότε ποτέ. Και ο άνθρωπος τόσο πολύ αντιδρά και φοβάται να ξεκόψει από τις συνήθειές του, που είναι τρομερό πράγμα. Ο καθένας μας έτσι είμαστε. Θέλει φοβερή μάχη με τον εαυτό μας. Θέλει να παλέψουμε σκληρά να κόψουμε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά και αλλιώς δεν εξελισσόμαστε, δεν οριμάζουμε. Γίνεται η ζωή μας μια συνήθεια, μια ανοησία η ζωή μας. Μια ζωή χωρίς νόημα, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς αρχοντιά, χωρίς ομορφιά. Αυτά λοιπόν μπορεί να τα δουλέψουμε. Τις συνήθειές μας μπορεί να τις πολεμήσουμε. Υποστηρίζουμε τόσο πολύ τις συνήθειές μας, βγάζουμε χιλιάδες επιχειρήματα, περνούμε στην επίθεση αυτού που μας λέει κάτι, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε αυτό που κάνουμε, ξεσηκώνουμε τα πάντα προκειμένου εμείς να αλλάξουμε. Εφαρμόζουμε οποιαδήποτε μέθοδο. Και αυτό είναι το πείσμα του εγωισμού μας. Το πείσμα του ότι είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας, είμαστε ανάπηροι να βγούμε από τον εαυτό μας και μένουμε έτσι, κακομύριδες, ασήμαντοι, ανύπαρκτοι και νεκροί. Αυτό λοιπόν λέει, ξεπρίνει τη χάρη του Θεού, και εφόσον εμείς βιάσουμε τον εαυτό μας. Και πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε μια κακή συνήθεια, να ξεκινήσουμε από μια βάση, λίγο λίγο να προχωρούμε. Πρώτο να το αναγνωρίζουμε. Δεύτερο, με τη χάρη του Θεού και λίγο να κάνουμε βήματα-βήματα. Εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε το θεωρητικό υπόβαθρο να δικαιολογήσουμε αυτό που κάνουμε. Και όταν δεν το δικαιολογούμε, το αποσιωπούμε και το θάβουμε μέσα μας. Η ζωή μας γίνεται άρρωστη γιατί έχουμε θάψει πολλές αναπηρίες μέσα μας. Δεν θέλουμε να τις βάλουμε στην επιφάνεια και να τις διορθώσουμε. Τις θάβουμε και λέμε στο μέλλον θα δούμε. Μπορεί να είμαι και έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Όσο θάβουμε πράγματα μέσα μας, αυτά μας εκδικούνται κάποια στιγμή. Γίνονται ψυχολογικές ασθένειες. Γίνεται μια κατάθλιψη, μια μελαγχολία, γίνεται μια απομόνωση, γίνεται μια μιζέρια, γίνεται μια μοναξιά τεράστια. Γίνεται τελικά μια κατάσταση που κάθε μέρα είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε παρέα με έναν άγνωστο εαυτό μας, τον εαυτό μας. Τρομερό αυτό το πράγμα. Όσο ο άνθρωπος με πόνο αποδέχεται η κατάστασή του και την πολεμάει, αρχίζει να έχει μια επαφή με τον εαυτό του και να κοιμάται με έναν σχετικά γνωστό εαυτό. Έτσι μπορεί να προχωρήσει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αναφέρει εδώ ο γέροντας ότι τα χούγια δεν αλλάζουν γιατί είναι δική μας επιλογή. Μπορούν να αλλάξουν αν δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει όμως, λέει, και δεύτερη ανάγνωση που λέει ότι τα χούγια είναι τα φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου, τα ψυχικά του χαρίσματα, στα οποία το μόνο πράγμα που χωράει είναι να τα αποδέχομαι και να προχωράω. Επί παραδείγματι, λέει κάποιος, υπάρχουν πολλά φυσικά ιδιώματα. Εκφύσεως λέει και πρέπει αυτά να τα αποδεχθούμε για να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Εκφύσεως λέει είμαι εξωστρεφής, ή νοθρός, ή έξυπνος, ή αφελής, ή ζωηρός, ή σοβαρός, ή έχω τούτο το κακό ή το καλό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ιδιώματα του ανθρώπου. Αυτά τα αποδεχόμαστε. Μεταβολή βέβαια σε αυτά γίνεται. Αύξησης, πρόοδος, μείωσης γίνεται. Αλλά όχι τελεία αλλαγή. Αυτά αποτελούν το περιεχόμενο που μας χάρισε ο Θεός. Επί τη βάση του οποίου θα προχωρήσουμε. Και το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ως αντάλλαγμα για να πάρουμε την χάρη του Θεού. Λοιπόν, ο καθένας μας έχει κάποιο χαρακτήρα. Κάποια χαρακτηριστικά, έχει ένα κληρονομικό, έχει μια ιστορία. Αυτά, τι κάνουμε, τα αποδεχόμαστε. Προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε, να τα διορθώσουμε, αλλά αυτή είναι η κατάστασή μας πάνω κάτω. Βάσει αυτής θα κινηθούμε. Με αυτόν τον τρόπο θα πλησιάσουμε τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο θα ασκηθούμε. Χρειάζεται αυτά να τα αποδεχθούμε. Όταν λοιπόν λέμε τα ανθρώπινα αχούγια δεν αλλάζουν, εννοούμε ή ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι αλλαγή, ή ότι πρόκειται περί φυσικών και ψυχικών ιδιωτήτων του ανθρώπου. Αυτά δεν μας εμποδίζουν στον δρόμο μας. Αυτά είναι το χωράφι το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε. Δεν χρειάζεται να αλλάξουν αυτά, μόνο να τα προσφέρουμε στην υπηρεσία του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Ό,τι έχει ο καθένας, δεν θα το κρίνει ο Θεός αν είναι λίγο πολύ. Αυτό είναι. Το θέμα είναι πού το προσφέρεις, πού το αναφέρεις, σε ποιου υπηρεσία το θέτεις, το λίγο ή το πολύ. Άρα αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι αν κανείς έχει χαρίσματα, αν αυτά που έχει τα λίγα ή πολλά είναι πώς τα ενεργοποιεί, τι λόγο δίνει στη ζωή του, τι λόγο δίνει στα χαρίσματα. Κάποιος μπορεί να είναι έξυπνος και είναι έξυπνος στο να κατατροπώνει τον άλλο, να υπηρετεί το κακό. Κάποιος είναι έξυπνος και βρίσκει τρόπο να εκφράσει την αγάπη που ζει μέσα από τον Θεό και γίνεται ευφύς το να το δώσει στον άλλον. Κάποιος είναι χαμηλότερον τόνο. Κάποιος μπορεί να του κάνει μια τεμπελιά, κάποιος μπορεί να του κάνει παραότητα και ταπείνωση και ευγένεια. Ανάλογα τι περιεχόμενο δίνουμε. Άρα ό,τι και αν έχουμε, λίγο ή πολύ δεν είναι καλύτερο ή περισσότερο από τον άλλον. Όλα εξαρτώνται τι λόγο δίνουμε σε αυτό το πράγμα. Μπορεί έχουμε αυτό το μπουκάλι εδώ, μπορεί έχουμε ένα μεγάλο δοχείο εδώ. Αυτό είναι ο χαρακτήρας του καθενός. Το θέμα είναι αν θα μπει νερό και το νερό θα πάρει τη μορφή του δοχείου. Το νερό είναι η χάρη του Θεού. Δεν φταίει το δοχείο. Το θέμα είναι το δοχείο να έχει νερό μέσα. Να έχει τον Θεό. Άρα ό,τι και αν έχουμε δεν είναι πρόβλημα. Μπορώ να κρίνω το μπουκάλι αυτό γιατί έχει αυτό το σχήμα και το άλλο γιατί είναι μεγάλο ή αλλιώς. Θα δω το ενδιαφέρον αν είναι άδειο ή γεμάτο. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά πάμε στο κύριο που μας ενδιαφέρει. Λέει, συνεχίζει και λέει, εγώ θα προσφέρω τη χαρά μου. Εσύ την εξυπνάδα σου, ο άλλος τη μόρφωσή του. Να τα προσφέρω όμως σαν τι, σαν σκύβαλα, σαν σκουπίδια. Όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο, γιατί δεν είναι σπουδαίο τελικά. Διότι τίποτα δεν είναι. Πεταμένα πράγματα είναι. Αν και είναι αγαθά. Και τότε μπορώ θαυμάσει να προχωρήσω. Γιατί τι να κάνω την εξυπνάδα. Πεταμένο πράγμα είναι αφού υπάρχει θάνατος. Αν η εξυπνάδα μου δεν είναι κάτω θάνατο, τίποτα δεν είναι. Δεν αξίζουν. Και πώς γίνονται αυτά. Τα χούγια και μάλιστα τα πνευματικά δεν αλλάζουν επειδή εμείς δεν θέλουμε. Εμείς τα ράβουμε πάνω στην ψυχή μας με τη μεγάλη εκείνη βελόνα του θελήματός μας. Και συνεχίζει και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έχω εγώ χούγια, έχει χούγια ο άλλος. Πώς τα προσεγγίζω. Πώς συμπεριφέρομαι σε αυτό που έχει κάποια χούγια που με ενοχλούν. Μπορεί να είναι ο σύντροφός μου, μπορεί να είναι ο συνάδελφός μου, μπορεί να είναι ο αδελφός μου, μπορεί να είναι ο γείτονάς μου. Μπορεί να είναι ο χριστιανός στην εκκλησία. Πώς τα διαχειριζόμαστε. Δεν σε τι λέει εδώ, κάτι εξωφρενικό, ε. Οι ψυχολόγοι θα διαφωνούσαν, φαντάζομαι σίγουρα. Αλλά για να δούμε τι λέει, είναι ενδιαφέρον. Και λέει, και επειδή είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει το χούγι του ανθρώπου αφού το αγαπάει, αυτός αγαπάει τον εαυτό, δεν το αλλάζει με τίποτα. Γι' αυτό είναι φρόνιμο να μην θέλουμε να αλλάζουμε τους άλλους. Τον εαυτό μας όμως να τον αλλάζουμε. Αφού άλλος δεν θέλει να αλλάξει, δεν μπορείς με το ζώο να τον αλλάξεις, τίποτα θα πετύχεις. Σύγκρουση θα γίνει. Τσακωμός θα γίνει. Θα φαγωθείς. Θα πεισμώσει πιο πολύ ο άλλος. Θα γίνεις εχθρός του άλλου. Και λέει, λόγου χάρη θα δεις ότι ο άλλος είναι τεμπέλης. Μη θέλεις να τον αλλάξει. Μη θέλεις να αλλάξει. Θα διαπιστώσεις ότι ο διπλανός είναι πολυλογάς. Δέξου τον όπως είναι. Δέστε πώς το λέει και έχει πολύ πλάκα. Τι μπορείς μόνο να κάνεις. Όταν δεις τα παπούτσια του, κλείσε την πόρτα σου και μην μιλάς ώστε να χτυπήσει και να αναγκαστεί να φύγει. Ώστε να χτυπήσει και να αναγκαστεί να φύγει. Δηλαδή απόφυγε τον. Ή βλέπεις ότι ο άλλος είναι υβριστής, νευριάζει, φωνάς. Τι κάνεις. Όταν σε πλησιάσει, μην προσπαθείς να τον αλλάξεις. Πιο πολύ θα φωνάζει. Τι κάνεις. Όταν σε πλησιάσει, πες τον εαυτό σου. Τώρα θα έρθουν τα σύννεφα, οι βροντές και οι αστραπές. Θα αρχίσουν οι φωνές και οι θυμοί. Να το περιμένεις αυτό και να μην θέλεις να αλλάξει. Να μην λες, μα καλόγερος, χριστιανός αυτός. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο άνθρωπος αυτός. Ο άνθρωπος θα αλλάξει μόνο αν το θέλει. Ζούμε σε μια απάντηση, ένα ψέμα ότι φωνάζοντας, διαμαρτυρόμενοι, με κουβέντα να πείσουμε να τον αλλάξει. Αυτός θα αμυνθεί και θα σου πει, άλλαξε κι εσύ ρε, δεν κοίτας τα δικά σου. Σου βγάλει άλλα πράγματα που θα καταλάβεις ότι δεν ισχύει, θα τσαντιστεί περισσότερο. Γιατί ο άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα Η άμυνα του σου βγάλει πράγματα σε ένα κουσούρια και τις πρώτες φορές είναι ψεύτικα για να σε εκνευρίσει ακόμα περισσότερο. Τι θα γίνει τότε? Ξομολόγηση. Και υποφέρουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι να καταλάβουμε τι ψυχώνει ένας άλλος, τι καταλαβαίνει. Περνάν τα χρόνια μας και δεν δικαιολογούμεθα να είμαστε τόσο κουτί. Να καταλάβουμε τι αντίληψη έχει ο άλλος. Και ανάλογα πλησιάζεις ή όχι. Δεν τον χωρίζει από την καρδιά σου. Δεν τον κρίνεις. Δεν προσπαθείς να τον αλλάξεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι τέτοιοι γουστάρουν. Σε προκαλούν για να ασχολείσαι μαζί τους. Ούτε καν αυτό. Προσεύχεσαι, το χαιρετάς, έχεις καλή σχέση μαζί του, δεν βγάζεις από την καρδιά του, αλλά αποφύγεις κάποια πράγματα που είναι άρρωστα. Και λέει εδώ, όπως όταν αμαρτάνει ο άλλος το δικαιολογούμε και λέμε ότι άνθρωπος είναι, το ίδιο να λέμε και για το χούι των άλλων. Αλλά όταν αμαρτάνουμε εμείς να λέμε δεν μπορεί να αμαρτάνει ο άνθρωπος που γεννήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο, διότι είναι αμαρτία, είναι χωρισμός από το Θεό. Αυτό είναι ένα μέτρο, ξέρετε, που μπορεί να σώσει μια σχέση ζευγαριού. Ποια είναι η σωστή συμπεριφορά, όπως το λέει? Εγώ θα πω στον εαυτό μου, δεν δικαιολογούμε να έχω χούλια που ενοχλούν τον άλλον. Δεν δικαιολογούμε να κάνω βλακίες. Ένας άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού, που κοινωνεί, που προσεύχεται, που έχει το Άγιο Πνεύμα, δεν δικαιολογείται να κάνει τέτοια πράγματα. Θα είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας. Στον άλλο θα λέμε να είμαστε έξυπνοι. Τι δυνατότητες έχει? Πώς μπορεί να ακούσει? Σε ποια κατάσταση είναι? Μην ακολουθούμε μια ορθολογική πορεία και λέμε μα αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό και βάζουμε δικαιοσύνη μπροστά. Θα σκοτωθούμε. Θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα χειροτερέψει το πράγμα. Αφήνεις τον άλλο. Α, δεν μπορεί, κάνεις τραβάματα και προχωράς. Και με τον τρόπο σου σιγά σιγά μπορεί να εμπνευστεί κάτι να γίνει. Ξέρετε, ο ορθολογισμός δεν έχει λογική. Ο ορθολογισμός δεν είναι λογική. Ο ορθολογισμός είναι βλακεία, είναι παραλογισμός. Ο ορθολογισμός οδηγεί στον παραλογισμό. Η πραγματική λογική είναι αυτή που έχει καρδιά και ευφυΐα, που βρίσκεις κάθε φορά έναν λόγο που υποστηρίζεις τη στάση σου και λες, ο ορθολογισμός λέει τι? Δεν μπορεί να σε ξεγελάει γιατί κάθε φορά σου κάνει αυτά. Βάλ του όρια, τσακώσου, κάνει κάτι. Δεν μπορεί να το ανέχεσαι. Η λογική λέει, τι θα βγει από αυτό? Τι μπορεί να γίνει? Ποια είναι η εξέλιξη, ποια είναι η ωφέλεια? Και αυτό το λέει η καρδιά σου. Η πραγματική λογική είναι η λογική της καρδιάς, της αγάπης. Ο ορθολογισμός είναι παραλογισμός, όπως και η δικαιοσύνη είναι παραλογισμός. Δικαιοσύνη, ορθολογισμός είναι παραλογισμός. Η αγάπη και η καρδιά έχει την πραγματική λογική και έχει το λόγο που καταλαβαίνει στον άλλο σε ποια κατάσταση είναι, ποια είναι η ασθένειά του και ποιο είναι το φάρμακό του. Εμείς νομίζουμε πως είναι ένα σωπαίδωμα τα πάντα και αμέσως ενοχληθήκαμε, αντιδρούμε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αλλά θα πούμε για τον εαυτό μας και άλλα για τους άλλους. Άλλα θα πούμε για τον εαυτό μας και άλλα για τους άλλους. Και όντως είναι αφελέστατος και απριόρι αποτυχημένος όποιος συλλάβει έστω και απλώς την ιδέα να αλλάξει τους άλλους. Δέστε, αλλά θα πούμε για τον εαυτό μας. Αλλά θα πούμε, και όντως είναι αφελέστατος και αποτυχημένος απριόρι όποιος συλλάβει έστω και απλώς την ιδέα να αλλάξει τους άλλους. Και εμείς μεγαλώσαμε στην Εκκλησία και στα κατηχητικά με μια ιδέα ότι είμαστε Ιεραπόστολοι και θα σώσουμε τους άλλους. Και είμαστε φαντασμένοι και ζούμε μια φαντασμένη πνευματική ζωή, τις βλακίες του μυαλού μας. Ένας κακός ορθολογισμός, μπερδεμένος με κάτι θεούσικα, κάτι Ιεραποστολικά, κάτι σαν χλαμάρες. Και πώς θα γίνει αυτό, και ο άλλος μπορεί να κολλάσει, και αν τον αφήσουμε και πάει στην κόλαση. Ναι, εμείς θα γίνουμε ο Θεός που θα σώσουμε τον άλλο. Και πώς θα γίνεται, θα χαλέσει η κοινωνία μας και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Κάτι χαζά πράγματα που δεν έχουν Πνεύμα Θεού, δεν έχουν ευφυΐα. Αυτό λοιπόν λέει ότι είναι αποτυχημένος απριόρι όποιος συλλάβει και απλώς έστω την ιδέα να αλλάξει τους άλλους. Ούτε τα παιδιά μας μπορούν να τα αλλάξουμε. Νομίζει ο μπαμπάς και η μαμά ζουν στη φαντασία και στη χαζομάρα τους και μου λέει μια γυναίκα, πάτερ, βλέπει κάτι εσχάρα το παιδί μου 16 χρόνια και αυτά στην τηλεόραση. Και λέω, από ό,τι γνωρίζω, η τηλεόραση δεν έρχεται τόσο τσόντες. Τι εννοείς χρόνο, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, ζει στη φαντασία της η μάνα αυτή. Και νομίζω ότι το παιδάκι της θα είναι του κατηχητήου που ήξερε. Άιντε, άιντε. Δηλαδή, είμαστε εκτός πραγματικότητας. Μα είναι δυνατόν ένας έφηβος να μην δει και εσχάρα πράγματα? Θα το δει. Στο πρόγραμμα είναι. Εσείς εκτός πραγματικότητος. που για να καταλήξει το παλικαράκι εκεί κάποιο κενό έχει στην καρδιά του. Και το πρώτο κενό ότι είσαι σαν μάνα τόσο ερωτική, είσαι μια μπουλντόζα. Δηλαδή δεν βγάζεις ένα ήθος αγάπης. Και αυτό που εισπράττει, τι να το κάνει. Δεν έχει μια πραγματική σχέση. Οι περισσότερες αμαρτίες, ιδίως στην εφηβεία αυτού του είδους, είναι αποτέλεσμα μοναξιάς. Έρχεσαι εσύ που ήδη απομόνωσες το παιδί σου με τον τρόπο που ζεις με τον άντρα σου να κάνεις θητικό κήρυγμα στο παιδί για το τι βλέπει. Μα είναι διέξοδος στην μοναξιά του. Και επομένως ζούμε στη φαντασίωσή μας ότι αυτό είναι τεράστιο λάθος, που ποιος ξέρει τι, που θα καταλήξει το παιδί μου και τι βλέπει και τι κάνει, γιατί ζούμε σε ένα ψέμα. Δεν μπορεί να αλλάξει ένα παιδί έτσι. Θα αλλάξει με την προσευχή σου, με την αγάπη που θα ζεις με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, με την επίκεια που θα το δείξεις, με την αποδοχή στη ζωή και στα λάθη που θα έχει, με την αγκαλιά που θα του δώσεις, που θα δείξει μια ποιότητα ζωής και μια πράξη ζωής που να εμπνευσεί και να πει, ρε παιδάκι, τι κάθομαι και βλέπω. Θα αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επειδή φοβόμαστε εμείς και επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, νομίζουμε ότι θα αλλάξουμε το παιδί με τις δικές μας δυνάμεις. Νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι παραπάνω από τον Θεό, γιατί ο Θεός μας ξέχασε. Αποτυχάνει καθημέρα όταν θελήσει να προσφέρει κάποια λέγη στον άλλο και ιδίως στη γνώμη. Αποτυχάνει καθημέρα όταν θελήσει να επιφέρει κάποια αλλαγή στον άλλο και ιδίως στη γνώμη του άλλου. Όταν συζητάς με κάποιον και καταλάβεις ότι είναι κολλημένη τυρόπιτα, δεν σε ακούει, σταμάτα την κουβέντα. Τελείωσε. Όχι γιατί τον περιφρονείς, θα είναι αδιέξοδο το πράγμα. Και ενώ ήσουν ειρηνικός, μπορεί να κοινώνεις, να προσευχηθείς, να σου γαλήνιος, αυτός είναι ο διάβολός σου. Θα σε βάλεις μια δικασία από κουβέντα, 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 σε φέρνει εδώ, σε φέρνει από εκεί, σε όλα γίνεις καυγάς και θα ξεχάσεις και πού ήσουν το πρωί. Δεν πρόκειται ό,τι και να κάνουμε να αλλάξουμε τη γνώμη σε κακοπροαίρετον άνθρωπο, σε άνθρωπο που έχει πείσμα. Πιο εύκολο μετακινούμε ένα βουνό από το να πείσουμε έναν άλλον άνθρωπο πεισματάρι, μειονεκτικό, κομπλεξικό, να τον πείσουμε να αλλάξει γνώμη του αν είναι λαθημένη. Σιωπούμε. Δεν είναι σωστό να αλλάζουμε τον άλλο. Γι' αυτό μόλις ο άλλος σου πει κάτι, εσύ όχι μόνο να το δεχθείς, αλλά να βάλεις και θαυμαστικά. Δεν σε τι λέει. Θα σου πει παραδείγμα, πετάει ο γαδρός. Βεβαίως πετάει ο γαδρός, θα του πεις. Αφού κατάλαβες ότι αυτός πιστεύει ότι πετάει. Αφού αυτό πιστεύει, το αλλάξεις γνώμη. Δεν πρόκειται. Μα πάτερ μου, ψέματα θα λέμε. Ο Χριστός λέει αλήθειες. Κοιμισμένος είσαι. Θα σου πει, η γη είναι επίπεδος. Βεβαίως επίπεδος είναι η γη. Θα του πεις, κι ας ξέρεις εσύ ότι η γη είναι στρογγυλή. Θα σου πει, πρώτα έγινε γη και την τρίτη μέρα έγινε το φως, όπως λέει η Γραφή. Βεβαίως θα πει, το λέει ο Μωυσής. Δεν μπορεί να λέει ψέματα ο Μωυσής, κι ας ξέρεις εσύ ότι πρώτα έγινε το φως και μετά η γη. Δηλαδή, δεχόμαστε οτιδήποτε λέει ο άλλος. Θα δεις τότε μέσα στην καρδιά σου ειρήνη, χαρά, απλά άνεση Θεού. Όχι γιατί περιφρούμε τον άλλο. Δεν μπαίνουμε σε αντίθεση, γιατί πολλές φορές δεν είναι η διάθεσή μας να δείξουμε στον άλλο το σωστό. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Μια συγκρουστική διάθεση που λέμε στον άλλο, ρε εσύ χαζός είσαι, λάθος είναι αυτό. Ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε στον άλλο ότι εμείς είμαστε σωστοί και αυτός είναι λάθος. Ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι και αυτός είναι ο χειρότερος. Εμείς είμαστε οι δίκοι και αυτός είναι άδικος. Εμείς ξέρουμε το σωστό και αυτός ξέρει το λάθος. Υποστηρίζοντας την άποψή μας, στην ουσία δεν είναι γιατί θέλουμε να διορθώσουμε τον άλλον ή να του πούμε ποιο λάθος έχει. Είναι γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε το δίκαιό μας, τον εαυτό μας. Ουσιαστικά σε μια συγκρουσιακή διάθεση και σε έναν αντίλογο και σε μια λογομαχία παίζεται ένα άλλο παιχνίδι. Σύγκρουση προσώπου. Ποιος είναι ο νικητής. Και σε αυτή τη σύγκρουση αποδεικνύουμε τη μειονεξία μας, αποδεικνύουμε την απουσία του Θεού και σε αυτή τη σύγκρουση χάνουμε τον Θεό. Πρέπει να είμαστε τόσο ευφυείς και διακριτικοί που να έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα την ειρήνη στην καρδιά μας. Να έχουμε τον Θεό στην καρδιά μας, την αγάπη του Θεού. Να είναι άπλα η καρδιά μας. Αλλιώς ούτε τον αδελφό μας θα έχουμε. Αν στενέψουμε μέσα μας δεν θα υπάρχει χώρος για τον εαυτό, για τον αδελφό μας. Αν είμαστε ειρηνικοί και έχουμε άπλα θα χωρέσει ο άλλος. Θα δούμε τα αστεία του. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, πάτερ, είναι αμαρτία αυτό. Όταν καταλάβουμε πως δεν θέλει να αλλάξει, λέμε ναι, δεν είναι αμαρτία. Και σου λέει, πάει και το μεταφέρει και σου λέει, παπά, είπε δεν είναι αμαρτία. Μα αυτό ήθελε πριν να ακούσει άλλος, ρε. Έπρεπε να ευχαριστεί, ας ευχαριστεί την αμαρτία του. Γιατί αυτό θέλει να κάνει. Να δει το αδιέξοδό του και μετά θα γυρίσει πίσω. Και θα πει, μα δεν μου είπες έτσι. Μα αυτό δεν θέλεις να ακούσεις. Ξέρετε, η πνευματική προσέγγιση δεν είναι απλή ιστορία. Ανοίγουμε ένα βιβλίο και λέμε στον καθένα οτιδήποτε. Έρχεται ο Γιώργος και του λέει: Πάτερ, είναι αμαρτία. Όταν του δεις ότι θέλει να κάνει αμαρτία, λες: Όχι, δεν είναι αμαρτία. Γιατί ξέρει, σε ρωτάει, όχι γιατί θα αποφύγει την αμαρτία, θα κάνει οπωσδήποτε. Και πάει στον Κώστα και λέει: Παπά, είπε αυτό. Καλά, ρε παπά, είπε αυτό. Στον Γιώργο ισχύει αυτό, όχι σε σένα. Γιατί ο Γιώργος πρέπει να το πάθει, να το μάθει και να σου πει: Μα δεν νιώθω καλά με αυτό που μου είπες. Ήταν αμαρτία, φίλε, αλλά στο είπα γιατί αυτό ήθελες να κάνεις ούτως ή άλλως. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λεπτά τα πράγματα. Εμείς νομίζουμε μόνο ότι λογική λειτουργούμε. Και λέμε: Αμά, αυτό έτσι λέει. Δεν το λέει, γράφει για να δούμε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι, ποια είναι η διάθεση του ανθρώπου, τι θέλει να ακούσει. Γιατί και αυτός που σε ρώτησε αν είναι αμαρτία κάτι είναι ψεύτης. Γι' αυτό το απαντάς ψεύτικα. Γιατί είναι ψεύτης, γιατί ξέρει ότι είναι αμαρτία. Και σε ρωτάει για να το νομιμοποιήσεις. Ο καθένας ξέρει μέσα του είναι στραβό ή όχι. Ψέματα είναι όταν σου ρωτάνε είναι αμαρτία. Η συνείδηση του ανθρώπου το ξέρει. Και έχει μάθει πέντε πράγματα. Σε ρωτάει για να χάνεις το χρόνο σου. Και αν το νομιμοποιείς, ξέρει τι είναι οδήποτε. Γιατί αν του πεις είναι αμαρτία, δεν θα την κάνει. Γιατί του πεις ότι είναι αμαρτία, θα μετανοήσει περισσότερο. Πρέπει ο καθένας και ξέρει την αμαρτία, αλλά πρέπει να αναλάβει και ο ίδιος ο άνθρωπος την ευθύνη του τι είναι. Τις περισσότερες φορές δεν λες τίποτα. Κάνεις το χαζό. Τι είπατε, πάτε, δεν μου δίνετε σημασία, έχω άλλη δουλειά. Όλα προσχολημένος είστε. Δεν απαντάς γιατί ο άλλος έρχεται να σε απασχολήσει όχι για πραγματικό λόγο του τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά προσπαθείς σε λόγια να βρισκόμαστε για να μην αναλάβει την ευθύνη του. Πέστε. Συμπέρασε. Δεν λέμε σε όλους ναι, Ελένη, Δεν λέμε σε όλους ναι. Όταν δεις κάποιον που να έχει χούγια, που να πεισματάρεις, που δεν θέλει να καταλάβει, να μην παρεξηγηθούμε, σε κάποιον ο οποίος είναι πεισματάρης, έχει χούγια, είναι άρρωστος, δεν θέλει να αλλάξει, έχει την ιδιοτροπία του, πιστεύει σε λάθος, δεν μπορεί να τον αλλάξεις. Θα κάνεις μία προσπάθεια, κάνεις δύο, θα κάνεις τρεις. Αν επιμένει και έχει την αρρώστια, του λες εντάξει, ρε φίλε, έτσι. Το κατάλαβες. Διευκρίνηση, μην παρεξηγηθούμε. Ευτυχώς είμαι παπάς και όχι κοινωνιολόγος. Νομίζω ότι. Φυσικά εκεί θα αντιδράσεις. Δεν προσβάλλεις πρόσωπα. Πρέπει να αντιδράσεις και να αγωνιστείς κοινωνικά. Ναι.
Σε δεύτερη φάση δεν είναι αυτή εδώ η αποχή, ας πούμε, όταν έναν άνθρωπο σταματάς πια να επιμένει. Σε δεύτερη φάση εδώ γίνεται, δηλαδή πώς θα μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχεις αποτέλεσμα.
Ναι, γι' αυτό το λέμε. Ψάχνεις, το παλεύεις, γνωρίζεις τον άλλον, διαπραγματεύεσαι τις σχέσεις. Όταν διαπιστώσεις ο άλλος έχει τα χούγια του, τις ιδιοτροπίες του, αυτά τότε σταματάς. Δεν βγαίνει άκρη. Σε δεύτερη φάση.
Για κάθε πράγμα.
Κυρίως εδώ έχει να κάνει, ο γέροντας θέλει να μας μεταφέρει ένα πνεύμα ειρήνης που οφείλουμε να διαφυλάξουμε στην καρδιά μας. Δηλαδή, και όταν ο άλλος έχει διαφορετική θέση, εμείς δεν θα θυμώσουμε μέσα μας. Δεν θα κλονιστούμε μέσα μας, δεν θα ταραχθούμε μέσα μας. Το κέριο εδώ, σε αυτή την τοποθέτηση, είναι να διαφυλάξουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και να μην ταραχθούμε. Ακόμα και όταν γίνεται κάτι και διαφωνούμε, αυτό να γίνεται με ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και όχι ταραχή. Αυτό να γίνει. Αν επιμένει όμως κανείς σε μια κατάσταση, τότε σιωπάς. Δεν βγαίνει κάτι. Κανείς άλλος? Ναι.
Γιατί μιλήσατε πριν για βιβλία. Έτσι ήθελα να προτείνω κάποια βιβλία που σχετίζονται με αυτά που συζητήσαμε σήμερα και κυρίως με το θέμα του ανθρώπινου πόνου. Το ένα είναι του πατρός Φιλόθεου Φάλου, λέγεται Βάλι.
Καλά, πότε είπα για βιβλία?
Για βιβλία, παιδί μου, λίγο. Όταν λέει κάποιοι είναι σαν να διαβάζουν.
Δεν θυμάμαι, αλτσχάιν έχω πάθει, ρε παιδιά. Είπατε βιβλία, δεν θυμάμαι. Με τρομάζεις, Χρήστο, είπα τέτοιο πράγμα για βιβλία. Είπα. Λοιπόν. Καλά σε έβαλε, παίρνεις μίζες.
το μάτι σε γένο του πατρό του Φάρου. Το δεύτερο είναι, λέγεται ο πόνο, ένα δώρο που κανεί δεν θέλει, ενό χειρουργού που ασχολούνταν με τη λέπρα. Και το τρίτο είναι του γέροντο Μωυσή, του Αγιορείτη, του Άγιο Πόνο. Και μια παράκληση, αν μπορεί, το οποίο μα μιλήσατε πριν την Ανάσταση για τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν μπορείτε κάποια στιγμή για την Ανάσταση, έτσι, ένα δεκαλεπτάκι, έστω.
Είναι μήνυμα λήφθη. Πάμε παρακάτω. Κάτι τελευταίο και τελειώσαμε. Λέει και αυτή τη στάση να δεις ο Χριστός πως την εφάρμοσε. Θα θυμάστε το περιστατικό από το Ευαγγέλιο που πήγαν στον Χριστό δύο αδέλφια και του είπαν: «Χώρισέ μας το χωραφάκι μας, σε παρακαλούμε». Αυτό δεν το κάνουμε στο πνευματικό, ε? Ακούστε απάντηση Χριστού. Τι τους απάντησε? «Δεν είναι δουλειά μου». Γιατί? Διότι θα ερχόταν σε σύγκρουση με τη θέληση του ενός εξ αυτών. Ουδέποτε ήρχε το Χριστό σε σύγκρουση. Σε σύγκρουση. Μία φορά μόνο το έκανε με τους Φαρισαίους, με του Ουσιαστικά λοιπόν, με τα χούγια δεν αντιδρούμε για να μεταρθούμε σε σύγκρουση με τον άλλο. Αν μπορείς να εξηγήσεις χωρίς σύγκρουση κάντο, αν διαφαίνεται μία σύγκρουση, απόφυγε την. Υπάρχει ταραχή μέσα, το καταλάβω. Αυτή είναι η ουσία. Μία φορά μόνο το έκανε με τους Φαρισαίους, με τα Τι έκανε ο Χριστός? Έριχνε απλώς τον λόγο, έλεγε τη διδασκαλία του, τα δίκτυά του και μάλιστα πώς, με παραβολές. Γιατί, αν θα μιλούσε ανοιχτά, θα συγκρουόταν με τις ιδέες τους, με τις αντιλήψεις τους. Ο άνθρωπος πάντοτε καταλαβαίνει αυτό που θέλει. Αυτό που θέλει καταλαβαίνει. Τα έλεγε λοιπόν και καλυμμένα και τα καταλάβαιναν όσοι ήθελαν. Όσοι δεν ήθελαν έλεγαν μόνο: «Τι ωραία που μιλάει, με λιγάλα βγαίνει από το στόμα του». Έτσι τους κέρδιζε όλους. Τώρα, εσείς τι θα πείτε, ωραία τα λέω ή κάτι αλλάζει μέσα σας και μέσα μου? Αυτό είναι ευθύνη μας από εδώ και πέρα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατή σας και της εν της μνήμης ευχαρισάμενος.